Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
K profesi lektora a kouče jí přivedla potřeba předat zkušenosti získané na své životní cestě v situacích, které zdánlivě nemají východisko. Věnuje se technikám zvládání stresu, seberegulaci emocí, emoční inteligenci, účinnému rozpoznávání manipulace a umění kontramanipulačních technik, ale také ke studiu neverbální komunikace, řeči těla a rétorice. Učí lidi cítit se dobře na své cestě, a to i v méně příjemných podmínkách. Ukazuje jim, jak využívat energie, kterou nám emoce přinášejí. Mým dnešním hostem je dneska Jitka Ševčíková, moje kolegyně, kamarádka a skvělá žena. Já tě tady vítám, Jitko, ahoj.
Ahoj.
A jak tobě pomáhá pracovat se stresem a co ti nejvíc potom při tom pomáhá?
Když se dostávám do stresových situací, tak to první, co mi pomáhá, je zastavit se. Uvědomit si, že ten stres přichází a ten stres nemusí být vždycky negativní, takže uvědomit si, jestli je to takový ten eustres, ten euforický, anebo je to stres, který mě háže někam do toho energetického deficitu. Takže já se zastavuju a uvědomuju si, jestli s tou energií mám nějak dál pracovat, anebo jestli si tu energii mám šetřit.
Prosím tě, co je euforický stres?
Třeba první rande?
Aha, to mě nikdy napadlo, ale dává to smysl.
Jo, stres může být eustres anebo distres a ten eustres se dokonce může překlopit v ten distres, když máš dlouhodobé třeba očekávání nebo nějaké touhy.
Když na to první rande čekám dlouho?
No, nebo nevýjde.
Nebo nevýjde? Co s tím potom?
No tak potom, když se to překlopí do toho distresu, tak už vím, že pracuju s menším množstvím energie nebo naopak, že o ní velmi přicházím a potřebuju si ji doplňovat.
Zajímavý.
Takže ten energetický příliv a odliv, když naučíme v tom svém životě pozorovat, tak potom můžeme využívat těch vln. Takže já lidi vlastně učím tak surfovat na vlnách těch emocí.
Které přicházejí stejně jako ty vlny, to znamená, že neovlivníš, ty možná vidíš přicházet, když už jsi pokročila v tom sebepozorování, ale vlastně neovlivníš, kdy a jak přijdou a jak budou vysoký.
Určitě. Jo, dějou se věci, které jsou nezávislé na nás, takže teďka jsem měla třeba takový odliv velký, energetický, když v protisměru prostě mě auto brnklo o zrcátko, upadlo mi zrcátko a to je úplně mimo sféru mého vlivu a přesto jsem sama sebe překvapila, jak jsem to jako bravurně zvládla. A potom jsem překvapila policisty.
Já náhodou vím, jak jsi to bravurně zvládla. A mě ta historka hrozně pobavila. Jak to bylo?
Bylo to tak, že auto, které v protisměru mi urvalo zrcátko, tak jsem vlastně já jsem zastavila, prodýchala jsem tu situaci, ten viník té nehody odjel. A já jsem jela pro dceru, která neměla mobilní telefon, všechno jsem vyřídila a potom teprve jsem volala policisty. A ti mě nařkli z toho, že jsem ujela z místa činu a že jsem hned nevolala tu policii, že jsem si nejdřív vyřídila ty svoje věci, kterým jsem dala prioritu. A když jsme potom přijeli na to místo, kde skutečně jako byly ty střepy od toho zrcátka, tak se mě policisté ptali, co dělám, čím se živím. Tak jsem jim řekla, no já školím policii na zvládání psychicky zátěžových situací a oni se rozesmáli. A říkali, že jsem byla vlastně ukázkový příklad toho, že to je, by je nikdy nenapadlo, že je nejdřív potřeba vlastně vyřešit to, že mě tam stojí dcera bez mobilu. Já jsem říkala, no ale teď nešlo o život. Ten viník stejně ujel, tady to můžeme vyšetřit potom v klidu. Takže sama jsem sebe překvapila, že jsem tam nespanikařila, že jsem tam neudělala nějaké další život ohrožující situace dalším řidičům. Tak občas mě ten život takový zkoušky připraví.
Život vlastně je od toho, aby nám ty zkoušky připravoval. A jedna z tvých hlavních rolí při práci s klienty je jim pomáhat ty zkoušky zvládat a vlastně se díky jim posouvat a umět ty vlny sjíždět co nejlépe a s co nejmenším počtem zranění a ztrát. A když mluvíme o životních zkouškách, jsou nějaké životní zkoušky, které tě zásadním způsobem prověřily?
Bylo jich několik. Úplně první zkoušky byly ještě z mého jeskyňářského období, kdy jsem, já pocházím z Moravského Krasu, tak jsem v jeskyňářské skupině měla tři kamarády a když jsme měli odjíždět na expedici do Itálie, tak můj manžel neudělal státnici, já jsem s ním solidárně zůstala doma a celé to družstvo, ve kterém jsme my s manželem měli být, tak zahynulo tady na té jeskyňářské expedici a to bylo takové moje výrazné první setkání se smrtí. Pak jsem se z toho nějakou dobu zpamatovávala, protože to byli opravdu blízcí přátelé, navíc tam byl i ten fakt toho, že jsme vlastně v tom expedičním
tam měli být s nima.
Družstvu měli být. Hmm. A potom jsme vlastně tím naším životem procházeli, takže neustále ta smrt se prolínala nějakými životními etapami. A když jsme si povídali tady ještě před tím podcastem, tak mě napadlo, že já jsem se vlastně narodila u hřbitova. My bydlíme, moje rodiče bydlí u hřbitova a že ta smrt vlastně je takový důležitý průvodce v tom celém mém působení. Takže tady po té první zkoušce, kdy jsem se musela vyrovnávat s tragickým úmrtím, tak potom přišlo moje osobní takové zátěžové období, kdy jsme tragicky přišli o syna. A já jsem si uvědomila, že smrt skutečně přichází nečekaně, mnohdy je to něco, co nám v tom životě úplně přehodí výhybku a změní nám směr. A tak jsem tomu chtěla porozumět. Začala jsem studovat emoce a emoční inteligenci. Začala jsem chápat, že buď to si můžu vybrat, že budu ten život trávit v roli oběti, anebo v roli tvůrce, přestože ty vlny někdy jdou opravdu jako propadově dolů. Po smrti syna se staly další takové na to navazující události, kdy nám ještě tragicky zemřel tchán, přišli jsme o miminko, já jsem vlastně byla vyhozena z práce, takže každá taková zkouška v tom životě vždycky na té vlně mě někam vynesla a já jsem se nějakou dobu orientovala v tom, co mě to zase přináší do života, jak to má vliv třeba na vztahy v naší rodině, u rodičů, prarodičů, u blízkých lidí, protože vždycky, když jsme byli takhle stigmatizování, tak pro mě bylo velmi těžké znovu navazovat ty vztahy s těmi lidmi, kterým se žádné takové události neděly. Vždycky to bylo v nějakých třeba 2-3letých intervalech, takže měla jsem pocit, že vždycky se z nějaké události vzpamatuju, že se znovu dostanu do nějakého rytmu, do nějaké stability, psychické, fyzické, emocionální. A potom přišla další zkouška. A když už těch zkoušek bylo několik, tak jsem viděla, že jsem pro mnohé lidi, kteří jsou na tom podobně, inspirací, jakým způsobem to zvládám, jak ta moje psychická odolnost je vyšší, jak dokážu se v té situaci třeba i orientovat na něco dobrého, co nám to přináší do života, protože když nám zemřel syn, tak jsem se z toho chtěla dostat nějakou prací nebo nějakou pragmatickou činností a začala jsem pracovat na občanském sdružení Dlouhá cesta. Začala jsem podobně postiženým rodičům poskytovat pomoc a dělali jsme projekt Barevný anděl, který se soustředí na praktickou pomoc po úmrtí sourozence. Dělali jsme designové změny pokojíčku. Takže z každého toho zátěžového období, nemuselo to být vždycky jenom to tragické, ale i třeba ta konec práce, konec zaměstnání, tak pro mě byla vždycky taková jako velmi dobrá lekce, kterou jsem zúročil.
Ačkoliv většinou těchto událostí, které popisuješ z tvého života, tak znám, protože se známe dlouho a povídáme si hodně. Nicméně přesto to na mě vždycky zapůsobí a mám z toho husí kůži, protože to je absolutně nepřenositelná zkušenost a nepochybuju o tom, jak moc to může být přínosné pro rodiny, které se potkají s podobnou tragickou událostí. A napadá mě, jestli je možný, že díky tolika zátěžovým fázím svého života si získala tu odolnost a já si představu ty vlny totiž tak, že oni tě vynesli na ty 2-3 roky a potom přišla tak velká, která s tebou praštěla o dno.
Taková tsunami.
Ty jsi vyrazila dech a chvilku si byla jako bez dechu u toho dna. A hledala si způsob, jak se dostat zpátky na tu hladinu, ale zároveň jsi v takový té pračce, která nastane, když se dostaneš jako pod tu vlnu.
To je velmi výstižný, protože já jsem se vždycky snažila jako z toho rychle vyhrabat a mnohdy jsem si třeba neodžila tu fázi toho žalu a potom mě to dohnalo. Znovu mě to stáhlo do toho dna a až to studium mě pomohlo pochopit, že každá taková zásadní událost v životě má svoje fáze. Že je tam nějaké třeba fáze popření, fáze toho, že máme odpor k té situaci, potom je tam nějaká fáze smířování se s tou situací, která je jenom taková falešná, protože potom přijde zkouška a ten člověk si uvědomí, že není ještě úplně smířený s tou situací. A až ta poslední fáze toho skutečného smíření, kdy přijde několik ještě takových zkoušek, tak je, že skutečně to mám zpracované. Takže třeba mezi nějakou tragickou událostí a potom následnou situací, kdy školím například policisty na oznamování úmrtí blízké, osoby blízké v rodině, tak samozřejmě byl úsek mnoha let. A to není tak, jako že se vám stane nějaká zátěžová situace a vy za 3 měsíce se otřepete a zúročíte to v něco pozitivního.
Jitko, jak se pozná, že mám zpracovanou smrt blízkého člověka?
Myslím si, že je tam důležitý faktor toho, že o tom dokážu hovořit, aniž by mě to nějak rozbolavělo. Že pořád tam je třeba to prázdné místo po tom člověku, to nenahradíte žádným dalším, že se vám narodí další dítě a zaplácne se to, jak si mnohdy jako lidé představují, tak vždyť vy máte teďka tu další dceru, tak to tak není, to není kus za kus, takže vždycky už tam bude to prázdné místo a to není o tom, že se u toho nerozpláču nebo že se mi u toho nebude chvět hlas, je to pořád citlivé téma, jako když se vám zahojí nějaká jizva a myslím si, že to se pozná, že skutečně už jsem smířená s tím, že ta situace tak prostě je. Že už proti tomu nemám potřebu vnitřně nějak bojovat, mnohdy už o tom třeba měsíce, roky nemluvím, nemám potřebu to téma jitřit, což neznamená, jako, že se ty vzpomínky v té hlavě neobjevují.
A na základě vlastní zkušenosti, kdy si tyhle fáze procházím po smrti svého táty, a jsem se někdy ocit v takové mentální pasti, kdy jsem se někdy cítil provinile právě z toho důvodu, že najednou jako nevzpomínám na něj tak často nebo nepociťuju tak silné emoce při vzpomínkách na něj nebo tolik žalu, a což je asi typickým průvodním jevem. Jedné z těch fází, je to tak?
Může to být. A mnohdy třeba ty lidi si vyčítají, že mají ještě pocity úlevy, nebo že si znovu dokážou přinést do života radost, štěstí. Já to naopak považuji za ten proces toho uzdravování, že si dokážu prožít celý ten emoční repertoár, včetně těch emocí, které mě opravdu jako tu energii přinášejí, což je pocit spokojenosti, úlevy, svobody, emoce radosti, jistoty.
Ty nosíš hodně klobouků. Ty toho děláš strašně moc a já když vidím kolikrát tvůj kalendář a to, co mi o tebe chodí, tak si říkám, jestli snídáš plutonium nebo seš naklonovaná, protože mám pocit, že toho zvládáš neuvěřitelně hodně a pracuješ současně v Praze a v Brně a do toho si plníš spoustu svých snů a jezdíš s klienty do zahraničí na pobyty a školíš firemní klientelu, děláš workshopy. Který z těch klobouků nosíš nejradši?
Nejradši nosím ty klobouky, které se nosí u moře, takže slamáky, které jsou takový většinou spojený s tím místem, kde ty workshopy máme. Teďka jsem si dovezla jeden z Mauriciu, takže mám ráda všechny svoje klobouky. Mm-hmm. Mám krásné klobouky, které jsou z králičí srsti a klobouky s příběhem, ale nejradši určitě nosím ty, které jsou spojený s vůní moře, se solí.
Mm-hmm. A když si představíš pod tím kloboukem metaforu k těm mnoha profesím, které máš a k těm mnoha oblastem, které si představuješ, tak to je lektorování, individuální coaching, firemní klientela. Který z těchto klobouků profesních ti dělá nejlíp a cítíš se v něm nejlepším způsobem?
To záleží na období. Mívám takový introvertnější období, kdy je mi příjemněji v koučování a v mentoringu jeden na jednoho a do té role lektora nebo přednášejícího, tak se musím více zazdrojovat. To neznamená, že bych to profesionálně nezvládla, ale že vím, že určitě to pro mě bude náročnější. Potom mívám období, je to hodně spojené i třeba s ročními obdobími nebo s cykličností ženy, kdy mi jde samo přednášení, jsem skutečně jako v tom flow a je mi jedno, jestli stojím před sálem, ve kterém je 400 lidí, nebo mám tam 12 klientů na nějaký workshop. Takže nedokážu říct, jestli tak, jak mám jinou chuť, jaký klobouk si vezmu, tak i ta pestrost té mé práce je spojená právě s tím, že si dokážu i energeticky uvědomit, tak dneska mám individuální klienty a je to pro mě úplně v pořádku a zítra a pozítřku mám workshop, na který budu muset tu energii někde vzít a budu si ji muset jak na baterky vlastně někde uspořit. Já hodně pracuju a hodně odpočívám.
Jak říkal Stephen Covey, je potřeba brousit pilu.
Ano,
brousím. Abychom ten strom neřezali tupou pilou.
Tak ty víš, no, že já brousím hodně.
Brousíš hodně, no. Teď a zároveň jako si pořizuješ takové radosti a plníš si svý sny, které ti zároveň pomáhají tu pilu brousit, jako je bazén například, který mě pobavilo, když jsi říkala, že hlavní motivací bylo, že se chceš koupat ve svém bazénu proto, aby ses mě mohla koupat bez plavek.
Ty taky musíš všechno napráskat.
Mně se to strašně líbilo. Mně to nenapadlo, ale vlastně mi to dává obrovský smysl. Takže to je velká radost. Srub si postavila?
Tak já jsem si ho nepostavila sama, ale postavili ho přátelé v Beskydech nebo skupina lidí. A já jsem od toho, když mám pocit, že si můžu udělat nějakou radost nebo že si můžu nějak dopřát ten sen. Je to reálné, je to v mých možnostech časových, finančních, energetických. Tak to udělám. U mě od snu k realizaci vede krátká cesta. A zase ale musím podotknout, a na to se z mě nezeptal, že já spoustu věcí nedělám. Takže jak se ptal, kde beru ten čas a kde beru tu energii, tak s tou energií dobře hospodařím, protože jinak bych to nemohla učit ty klienty a musela jsem se něčeho ve svém životě vzdát, že některé věci opravdu nedělám.
No, já jsem viděl jeden ze slajdů na tvůj workshop ohledně time managementu a zaujala mě tam jedna pěkná věta, která v podstatě vystihuje ten základní princip efektivního time managementu.
Jak to měla? Jsem zvědavá, co řekneš.
No, to mi řekneš ty, já už to úplně nepamatuju.
Jedna z věd, nevím, kterou máš konkrétně na mysli, ale jedna z nich je jako nevařím, nepeču, nenakupuju, nestarám se o domácnost. Tady tu roli jsem předala někomu jinému a je to spojené určitě samozřejmě i s nějakými úskalými, že třeba součástí naší domácnosti je někdo cizí. A potom asi tu, kterou myslíš, tu trošku pejorativní, je time management, je umění si vybrat, na co se v životě vysrat.
Tak.
To jsi myslel?
Jo.
Ty si vždycky zrovna zapamatuješ takovouhle věc.
No, bylo to jasně, stručně, úderně a přitom jako se s tím dá souhlasit.
A to není moje myšlenka, tu jsem převzal.
Aha. A ta stojí za převzetí, protože ve finále je to o tom, čemu ten čas budeme věnovat, o našich prioritách. A takhle zjednodušeně řečeno, a si myslím, že to je.
Mně to připadalo jako krásné esenciální sdělení té definice time managementu, protože lidi si pod time managementem představují kde co a přitom je to jenom o kvalitě prožívání osobního a pracovního času. Ne o kvantitě, ale o kvalitě. Jo, radši míň věcí a pořádně do hloubky zpomalit, odpočívat, zazdrojovat se, než štěkat, dělat věci na půl. Já už jdu radši po té kvalitě.
Ty víš, že se věnuju rodinným firmám, aby jsme se vlastně seznámili tak, že jsem si tě objednal na svoji konferenci na Štiřín tehdy,
ano,
kde jsem tě požádal, abys mi provedla účastníky konference workshopem na téma řešení konfliktu.
Ano.
Kdybys měla dát našim posluchačům pár základních tipů k řešení konfliktu v jejich životech, co by to bylo?
První taková důležitá rada je, že konflikt je zdravý. To znamená, konflikt není žádné sprosté slovo a není to nic, co by v našich životech nemělo mít místo. Naopak, skoro všechno, co se v našich životech děje, je konflikt. Už to, že si dáme do těla nějaké jídlo a to tělo ho chce vyloučit, tak to je vlastně konfliktní situace. Takže nelze žít bez konfliktů, ať už vnitřních nebo vnějších. A pokud se s těmi konflikty naučíme pracovat, tak si z toho konfliktu můžeme udělat i učitele. Můžeme si udělat z konfliktu třeba velmi dobrou strukturu toho, jaký má protistrana postoj nebo jaký má priority. Takže pro nás to může být i nějaký ve výsledku jako velmi užitečný nástroj na poznání druhého člověka. Konflikt nás může učit respektovat jinakost druhého. A pokud nás učí od nějaké asertivity k diplomacii, tak je to i o vhodné volbě slov a o tom, že se nesnažíme druhého člověka předělávat, ale pochopit.
Ano.
Hodně to souvisí s tématem empatie, takže emoční inteligence, která je vlastně doménou té mé práce, práce s emocemi, se schopností adaptovat se na ty zátěžové situace nebo na nepříjemné situace, tak je schopnost nacítit se do druhého člověka, přestože nemusím nutně žít jeho život a že, že se v tom nemusím emocionálně rozbořit.
Ale jestli jsem dobře pochopil za tu dobu, co se zabývám těmito oblastmi, včetně emoční inteligence a empatie, tak není jedním z hlavních předpokladů pro dobrou empatii vůči druhým a emoční inteligenci nejdříve poznat sám sebe a být empatický vůči sám sobě a vnímat ty signály, které mi vysílá moje mysl a tělo a teprve potom jsem schopen nějaké vyšší míry empatie i vůči ostatním?
Určitě to tak je. Nejdřív se vždycky začíná u sebe. Takže nemůžu druhého chápat, když nechápu sebe. Nemůžu druhého oceňovat, když sebe neoceňují. Nemůžu ani druhého milovat, pokud nemám rád sám sebe. To není tak, jako že pořád budu tu pozornost soustředit na někoho jiného a sám sebe nechám ležet ladem. Takže tou pozorností já učím lidi nejdřív k sobě a až potom k tomu, co se děje a k ostatním. Stejně tak i když se vracíme k těm energiím a k tomu surfování na těch vlnách, tak nemůžu učit druhé, pokud to sám nemám zpracováno a nemůžu třeba školit stress management, aby mě cukalo oko. Nemůžu školit pozitivní inteligenci, aniž bych sama žila život radostný a spokojený a nějakým způsobem stabilní, vyrovnaný. A taky bych asi nevěřila nějakému manželskému poradci, který se po čtvrté rozvádí, nebo výživové poradkyni, která má 120 kilo. Takže myslím si, že ta nejvyšší kvalita toho lektora a kouče je, že to, co sám předává, tak skutečně žije.
Ono je to mezi námi jako s tou nejefektivnější výchovnou metodou, které říkám, žijí dobře a děti se přidají.
Jo, to je hezký.
Že vlastně jediná metoda k předávání těch skutečně zásadních a důležitých životních cest a hodnot je skrze příklad. Protože přednášky zákaze nic nezmůžou, ty maximálně vzbudí odpor, ale ten příklad táhne vždycky a souhlasím s tebou, že ať se jedná o lektora nebo mentora v jakékoliv oblasti, tak by měl sám ty klienty inspirovat svou životní cestou.
Já jsem zažila lektora, kolegu, protože chodím občas na semináře kolegů, abych se podívala, jak to dělá někdo jiný, nějak jinak. Tak jsem zažila kolegu, který školil time management dvoudenní a na oba dva dny přišel pozdě. Na ten první den to se mu ještě prominula, protože to bylo v centru Prahy a on se omlouval, že měl problémy s parkováním a přestože ten den byl velmi dobře vedený, tak přišel pozdě i ten druhý den a to už jsem šla
pryč. To už nebyla náhoda.
To už jsem šla pryč.
A řekla jsi mu něco k tomu?
Ano, řekla jsem mu, že mě time management nebude přednášet někdo, kdo ho špatně zvládá. Já jsem transparentní, takže já to dokážu říct podle mě kultivovanou formou, ale řekla jsem to, neodešla jsem bez vysvětlení a ani jsem to ničím nehalila. Nemám ráda halení do takových těch hedvábných papírů. Nedělám to.
A to je jedna z věcí, která se mi na tobě moc líbí.
Děkuju.
Že jsi přímá, ale zároveň tak jako jemně.
Já věřím, že jsem laskavá.
Laskavě přímá, to je to správné slovo.
Jsem laskavá, Davide.
Jsi velmi laskavá. Když se vrátím zpátky k tomu konfliktu, tak já s oblibou říkám, že konflikt je v továrním nastavení každého rodinného systému, možná i skupině lidí, ale protože pracuji s rodinami, ty taky někdy a věnuješ se často vztahovým oblastem, tak právě díky tomu, že se mu nelze vyhnout, tak jak jsi správně popsala, a já říkám, že není za příplatek, když si vezmeme analogii metaforu k autům a k tomu, co si tam můžeš pořídit navíc, tak prostě ten tam je natvrdo vystavěný v továrním nastavení a nelze to změnit, lze s tím jako začít jenom jinak pracovat. A já často vedu klienty cestou prevence, ale to neznamená, že se dá 100% odstranit a taky se mi líbí, já to teda musím říct, že opakuju, ale mám to od tebe, že konflikt nemusí být nutně boj a může znamenat všechno to, o čem jsi mluvila. Ale když se vrátíme k té prevenci, co tě napadá k tomu, jak se vlastně vyhnout takovému tomu destruktivnímu, ničivému konfliktu?
Tak tady bych doporučovala hodně se zaměřit na neverbální komunikaci. lidi podceňují řeč těla. Mimiku, gestiku, haptiku, proxemiku. Neorientují se v tom dobře.
Já už se neorientuju v tom druhém slově, co jsi řekla.
Gestika?
Gestiku, jo. Haptiku taky ještě zvládám.
Mimika.
Taky vím. A to třetí?
Obličej, proxemika.
To je?
Přibližování a oddalování, což třeba v konfliktu může být zrovna jako velmi důležitý indikátor toho, jestli jdeme k souhlasnému nebo rozporuplnému řešení. Mm-hmm. Že proxemika je, když si představíš třeba dva milence u stolku v restauraci, tak vidíš, že pokud jsou v harmonii, tak se k sobě hlavama přibližují a když dochází k nějakému oddálení, tak už tam nemusí nutně vznikat konflikt, ale už se tam děje něco jiného. A ta práce s tou neverbální komunikací určitě je jedním z takových podtémat emoční inteligence. Takže jako prevenci konfliktu bych doporučovala zase pozorovat nejdříve nějaké třeba signály nervozity, i třeba pohyb očních zorniček, kde se konflikt velmi dobře rozezná tím, že se vám třeba zorničky zúží, nebo že se zatnou mimické svaly, protože tady toto všechno probíhá velmi podvědomně. A pokud se naučí ten člověk v té řeči těla orientovat, číst, tak v tom konfliktu může být o 2, o 3 kroky napřed. Může být tím, kdo vede. Takže jako prevenci bych doporučovala znát se, zase to, co jsi říkal, sebepoznání, schopnost regulovat svoje emoce, nedělat věci v nevhodnou dobu, protože mnohdy v tom konfliktu bývá příčinou takového výbuchu špatné načasování. Mm-hmm. Mnohdy je tam i třeba ta energetická nedostatečnost, že děláme věci na krev a že chceme to řešení třeba hned na první dobrou, nedáváme tam čas pro sebe i pro tu protistranu, nedáváme tam možnost rozhodnutí, tlačíme toho druhého do kouta. A potom z těch dalších preventivních opatření v konflikt managementu bych doporučovala psát. Já hodně píšu a i svoje klienty motivuju k tomu, aby znovu používali péro, tušku, kreslili si myšlenkové mapy, připravovali se, protože v úspěchu, ať už je to konflikt, anebo třeba přednášení, tak 60% úspěchu je vždycky příprava. Jo, takže i na konflikt, pokud ten člověk bude připravený, pokud si uvědomí, kde se bude konflikt odehrávat, co chci říct, k čemu chci dojít, že to nemusí být nutně vždycky hned na první dobrou výsledek, ale stačí třeba jenom zjistit to stanovisko protistrany, tak nebude mít nepřiměřené očekávání a nevyjde z toho konfliktu frustrovaný.
Potíž je v tom, že my často nevíme, kdy ten konflikt přijde a ne vždycky dokážeme předvídat tu situaci a zároveň se na to připravit. Myslím si, že konflikty mnoho lidí zvládá hůř také díky tomu, že neznají funkci nebo možnost něčeho, čemu říkám emoční svěrač. Asi víš, o čem mluvím.
A na druhou stranu nemusíme to jako nějak odborně rozebírat, někdy stačí jenom dýchat.
Dýchat.
A dýchání vlastně jako dech, hluboký vnitřní dech, což potom po konfliktu popisujeme slovy nerozdýchal jsem to, neudýchala jsem to, tak je skutečně to, že my máme tu bránici tendenci vlastně jako zastavit.
Jsme v křeči.
A protože bránice je spojená se všemi svaly v těle, máme tendenci vlastně tu bolest, která s tím konfliktem přichází, nerozvibrovávat do celého toho těla. A dýchat můžeme vždycky.
Takže zase zpátky k tělu. Zpátky k nám.
Určitě.
Zpátky do sebe.
A vždycky, pokud chcete sklidnit mysl, tak dobré je nejdříve sklidnit tělo.
Jak to udělám zase dechem?
No, já bych normálně vzala tu tělesnou schránku a nějakým způsobem ji stabilizovala. To znamená, dala bych třeba obě dvě chodidla na zem. Rozpletla bych ruce, aby krevní oběh mohl proudit tak, jak má. Narovnala bych páteř, otevřela bych tu osu hrudní, osu otevřenosti, aby byla co nejširší, a osu napojení, která vede kolem páteře, tak abych měla co nejdelší. Takže tady ty dvě osy by měly být vždycky co nejdelší. Potom je dobré uvědomit si, že jsem skutečně nohama na pevné zemi, takže dámám v konfliktních situacích, pokud ji dokážou predikovat, ví, že dopředu skutečně jako o něco půjde, tak i doporučuji, aby si nebrali boty na jehlovém podpatku, taková úplně praktická věc. Jo, že je dobré mít ty 3 stabilizační body pod palcem, pod malíkem, pod patou na pevné zemi. A tady toto jsou všechny jenom takové drobnosti na tom fyzickém těle, které potom podpoří tu psychiku. Takže pokud se naučím pracovat s fyzickým tělem, tak s tou psychikou nám to půjde lépe. A těžko můžu mít psychiku v klidu a tělo jako pytel blech.
Mm. A my jsme už jako dlouhodobě odpojeni od toho těla a odnaučili jsme se ho vnímat a slyšet.
Bohužel i od té psychiky.
Od všeho vlastně.
Tak zpátky k sobě.
Zpátky k sobě, ano. Přesně tak. Jak poznám, že mě někdo manipuluje?
Necítím se v té situaci dobře. Cítím se tlačený do kouta, bez možnosti dát si čas na rozmyšlenou. Cítím se pod tlakem, cítím se nějakým způsobem bez možnosti svobodného rozhodnutí. Takže manipulace, teda myslím teďka tu manipulaci třeba egocentrickou, nebo tu, která nás nějakým způsobem o tu energii připravuje, tak určitě poznáme na té emoční úrovni, že přicházíme o energii, že přicházejí ty emoce, které nám tu energii berou. Ale manipulace nemusí být vždycky negativní.
To jsem chtěl právě říct, že...
Ano, ty tady se mnou taky manipuluješ celou dobu.
Známe spoustu případů pozitivní manipulace a to je možná další z věcí, kterou si mnoho lidí možná neuvědomuje, že manipulace není vždycky sprosté slovo a neznamená to, že je používána v jejich neprospěch nebo k tomu, aby jim někdo ublížil. A všiml jsem si při koučování klientů, že vlastně to slovo v nich vyvolává jednoznačnou asociaci a sice negativní.
Přitom manipulace je úplně neutrální slovo. Je
přesně.
Od slova many, ruka, appulate, přesunovat něco někam. Mm-hmm. Takže mnohdy si za tu manipulaci ti klienti dokonce platí.
Přesně tak. Já jim to říkám stejně.
Mm-hmm.
No. No ale když se bavíme o té negativní, kterou když někdo vycítí, tak by možná chtěl vědět, jak se tomu bránit, když se dostane do situace, kdy se cítí v koutě a není mu v tom dobře, tak ty znáš spoustu kontramanipulativních technik, tak kdyby si jich měla zmínit pár, tak nějaký jako top 3.
Tak možná je to i v souvislosti s tím konfliktem, dá se to použít jak v konflikt managementu, tak v kontramanipulačních technikách je nastavit si nějaké hranice. Osobní, psychické, emoční, to znamená, kam už toho člověka nepustím a zastavím vlastně třeba ten konflikt nebo tu manipulaci včas. Úplně jednoduchý příklad je, že tomu člověku verbálně řeknu, tímto způsobem se bavit spolu nemůžeme, nebo teď ne, nebo můžeme se k tomu vrátit za 10 minut, nemám dostatek informací, nebo teďka to potřebuji jít prodýchat, prosím, vraťme se k tomu za chviličku, až ty emoce opadnou. Protože my mnohdy chceme třeba té druhé straně vyjít vstříc, nebo chceme reagovat, my jsme takovými emočními otroky, reakčními, tak uvědomit si, že nemusím, že to můžu odložit, že skutečně si můžu dát ten čas na to, abych se prodýchal, abych si to uspořádal v hlavě, abych nechal tu emoční vlnu opadnout a potom s nějakým i argumentačním repertoárem se pustil ať do kontramanipulace nebo do férového vyjednávání a nebo třeba do toho konfliktu.
Mm-hmm.
Další taková kontramanipulační technika jsou například žolíkové věty.
Aha.
Žolíková věta je, že řekneš něco, co je neutrální, zároveň ti to dá třeba pár vteřin času na pár hlubokých nádechů a výdechů a klientovi doporučuji třeba, abych takových 5-10 kontramanipulačních věd, které jemu jsou příjemné domů z úst sami spontánně, tak aby se je naučil a vždycky, když neví, co říci, že mu třeba ta invektiva vyrazí dech, tak se naučil používat žolíkovou větu.
A proč žolíkovou?
Žolík. Tak v kartách žolíka máš jako kartu, kterou jo. můžeš použít vždy.
Vždycky, mm-hmm. Jasně, chápu.
Chceš nějakou slyšet?
Ano.
Tak jedna kontramanipulační věta nebo žolíková věta může být, to je zajímavé. Tím neříkáš nic.
Nic.
Neříkáš
jasně.
Tím nic, ani jestli je to dobrý, špatný, jo, ale vyjadruješ tím nějaký postoj, zájem.
A nehodnotím.
Nehodnotíš to a zároveň jako pár hlubokých nádechů a výdechů, kdy proti té straně nebojuješ, nejdeš do žádné opozice a přitom si můžeš třeba rozmyslet, co bude ta následující věta. Třeba tohle mě nenapadlo, to je zajímavý úhel pohledu, nebo z tohoto úhlu pohledu se vám to takhle může zdát.
Mm-hmm. Děkuju. Blížíme se pomalu ke konci, tak mám pro tebe ještě takové dvě otázky, které pokládám většině hostů. Co považuješ za nějakou svoji největší negativní zkušenost nebo chybu? A fuck up je asi to takový dneska celkem používaný slovo, který to vystihuje. A co by to bylo?
Jako životní chybu?
Něco, jakoukoliv první, co tě napadne. Mm-hmm. Co tě tak ponaučilo, že jsi řekla tak a tohle to už vždycky musím dělat jinak?
Nevím, jestli bych to nazvala chybou, ale bylo to takové přesvědčení, že se musím živit tím, co jsem vystudovala. Já jsem vystudovala ekonomii a marketing a dlouhý léta jsem se tím živila až do svých 40 let a uvědomila jsem si, že jsem se tam dlouho trápila, že mým určitě životním snem nebyla práce s čísly. A tohle přesvědčení mě dlouho drželo v té ohrádce té korporace. A kdybych tady to přesvědčení neměla, tak už dávno jsem dělala něco jiného obohacujícího, to, co dělám teď, to, co mě baví.
Mm-hmm. Takže to spíš...
Byla to chyba tam zůstávat tak dlouho. Zůstala jsem tam tak dlouho, dokud mě nevyrazili. Já teďka říkám, že pán Bůh nebo vesmír už se na to nemohli dívat. Tak děkuju.
Dobře. A je nějaká osobnost, která tě dlouhodobě celoživotně inspiruje, žijící nebo nežijící, z jakékoliv oblasti?
Mm-hmm. Tak celoživotní inspirací je můj manžel, který je úplně opačný než já.
Mm-hmm.
My jsme spolu přes 35 let a každý, kdo nás vidí, třeba poprvé, tak si říká, jak vy dva jako spolu můžete fungovat, protože můj manžel má time management téměř nulový.
Je to umělec,
ano, je to sochař, je kreativec a přesto mě dokáže i po těch 35 letech překvapovat, je to báječný chlap, má spoustu výborných vlastností a dokáže mě jako drát nervy a přesto jsme spolu rádi, takže to je takový průvodce tím mým životem, který se mnou všechny tady ty zátěžové situace zvládl, stál mě po boku a určitě budu moc ráda, když to takhle bude pokračovat. Mám ho moc ráda.
To je krásný. Já doufám, že mu s radostí pošleš tenhle podcast.
Rozhodně ne. Doufám, že si ho nikdy neposlechne.
Vítko, to mi nedá prostě se nezeptat, ačkoliv vím o tvém šťastném a naplněním manželství a to mě inspiruje a moc se mi to líbí. Já vím, že to je asi hloupá otázka, protože neexistují univerzální recepty, ale co konkrétně vám si myslíš dneska s odstupem času pomohlo zvládat ty rozdíly, ale i ty zátěžové situace, jestli je nějaký jednotící prvek, který vás jako vždycky spojil a protáhl takhle dlouhou dobu tou životní cestou, která nebyla jednoduchá, ještě navíc díky té rozdílnosti, kterou si teď popsala.
Já si myslím, že je to, Davide, všechno to, o čem jsme si tady dneska povídali. Konflikt management, respektování jinakosti druhého člověka, snažit se ho pochopit, nepředělávat ho k obrazu svému, o což jsem se třeba 15-20 let snažila.
A on vydržel.
No, ale on se mě taky snažil předělávat, že jo? Než jsme zjistili, že je mnohem lepší jako uvědomovat si ty kvality toho druhého člověka a pracovat s tím, jako, kde je ten potenciál, že nemůžeme očekávat od druhého něco, co není schopen dát. A nemanipulovat, být férový hráč.
A když už tak jenom pozitivně?
No, já jsem spíš za toho férovýho hráče.
Vím.
A možná je tam skutečně jako respekt k té jinakosti. To je nejdůležitější, uvědomit si, že mám po boku kvalitního parťáka, který i v těch situacích, kdy není všechno zalité růžovým sluncem, tak má svoje třeba morální hodnoty.
Děkuju za to, že to říkáš, protože věřím taky tomu, že dlouhodobě udržitelný vztah je hodně založený na tom předsvaknutí z hodnocení a odsuzování na vnímání rozdílu a respektování rozdílu.
A přestat třeba mít nějaké očekávání, které jsou nereální.
To je další věc. No.
Pro mě je moc důležitý, protože vidím, jak se třeba kolem mě bortí vztahy, a my jsme oba dva s manželem jako z úplných rodin, že jsme to v těch zátěžových situacích nevzdali, protože mnohdy k tomu bylo blízko. Ten náš vztah taky nebyl procházka jenom růžovou zahradou. Ale že když jsme si řekli, že skutečně jako spolu chceme jít dál tím životem a ne jenom přežívat vedle sebe, tak co proto každý z nás udělá? A že jsme na tom vztahu oba dva pracovali, tak za to si Petra nesmírně vážím.
Nemám slov. Asi jenom obrovské díky za to, že jsi mi vstoupila do života a za to, že se mohu inspirovat tvou blízkostí v mém životě. Jsem za to vděčný, když prostě mi lidi jako ty do života vstoupí a sem tam se mnou ten čas stráví, nebo dokonce za mnou přijedou do podcastového studia, aby si se mnou povídali tak hezky a zajímavě jako dneska. Moc děkuju, Jitko.
Děkuju, Davide, ahoj.
Ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.